šovakar mēs iesāksim kino brīvdienas divos burvīgos mūsu novada ciemos, Kaltenē un Nācelā, un iesāksim ar filmu par savu kultūras personību Ziedoni Lindi. Filma saucas Ziedonis un to ir uzņēmis jaunā režisora Kristīna Vanaga. Šajā vakarā vēl varēs noskatīties Askora Saulīša jauno filmu Dziesmu vara, kā arī triloģijas par Latvijas rokmūzikas vēsturi savējo sapratīs 70. Požums un posts, otro filmu. Piekdien mums savukārt kino skatīšanās turpināsies trīs brīvdabas kinoteātros Rojā. Nu, bet kulminācija, protams, būs sestdien, kad mums būs kino brīvdienu vakars pie jūras pašā pludmalē, un mēs demonstrēsim mums prāt divas lieliskas filmas. Rojas pirmizrādi piedzīvos režisors Ināras Kolmanas jaunā latviešu spēlfilma Bille, un pēc tam turpināsim ar naktsseansu, kurā būs iespēja noskatīties leģendāro režisoru Rolanda Kalniņa filmu Četri balti krekli.